The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Mambo vipi, alasiri njema popote pale ulipo. Saumu Makbul konao funga, karibu kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa kipindi cha VOA Express. Mimi ni Collins Libatia Dede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 22, mwezi ni Aprili mwaka 2021. Mengi mazuri tumekuandalia katika VOA Express Alhamisi ya leo, ikiwemo ziara ya Rais Uhuru Kenyatta nchini DRC.
Imezaa matunda gani? Kando na hayo, tutakuwa tunaangazia kule Burundi ambapo mashirika ya kutetea haki za wanahabari yanataka kwamba kuwe na uwazi zaidi katika wanahabari au kupeperusha habari kutoka kwa vyombo vya habari.
Mwaka mmoja tangu kutangazwa kwa janga la corona, wananchi nchini Kenya wanaendelea kukerwa na mambo yalivyo kufuatia kuwepo kwa corona.
Na kando na hayo, msikilizaji, kama kawaida katika safari hii ya VOA Express hautakosa kitengo cha barazani pamoja na swali la leo, na pia tutakuwa tunaangazia yanayojiri katika mitandao ya kijamii. Lakini tuanzie hapa kabla ya yale mengi tumekuandalia kwenye kapu letu la leo. Wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametofautiana kimaoni kuhusu hatua ya serikali ya DRC kuikubali Kenya kuwatuma wanajeshi wake kulinda amani nchini humo. Marais Felix Tshisekedi na mgeni wake Uhuru Kenyatta aliyeko ziarani huko waliafikiana kuwatumia wanajeshi wa Kenya kupambana na makundi ya waasi wenye silaha mashariki mwa Kongo. Mwanahabari wetu aliyeko Bukavu, Mitima De La Chance, ametutumia taarifa ifuatayo.
Wanajeshi wa Kenya watawasili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika wiki zijazo ili kusaidia vikosi vyetu vya kijeshi kwa kushambulia kwa njia bora zaidi ugaidi na vurugu mashariki mwa nchi yetu, alitangaza Jumatano Aprili 21 Rais Felix Tshisekedi mjini Kinshasa wakati wa mkutano pamoja na waandishi wa habari mbele ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliyefanya ziara katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na Rais Tshisekedi, mkutano huo ulilenga haswa masuala ya usalama na uchumi kati ya Kongo na Kenya. Mikataba kadhaa katika sekta mbalimbali kama vile ulinzi na usalama imesainiwa kati ya nchi hizi mbili. Rais Felix Tshisekedi amehakikisha kwamba Kenya imekubali kwa hiari kuwa sehemu ya kikosi cha kuingilia haraka kilichoundwa na Umoja wa Mataifa ili kusaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linalopambana na makundi yenye silaha upande wa mashariki. Na ni hivyo amekamilisha kuwa katika wiki zijazo wanajeshi wa Kenya watafika Kongo ya Kidemokrasia. Lakini raia wa Kongo wanatathmini namna gani hatua hiyo? Audrey Muke ni mkazi wa Bukavu.
Sio nzuri, kwa sababu gani? Wakuu viongozi wa nchi wanajua ni nini, shida zinajulikana na solution pia zinajulikana, lakini viongozi wanafanya yote zisifanyike.
Upande wa asasi za kiraia maoni pia ni tofauti. Paul Mulume ni mwanachama wa vuguvugu la kiraia linaloitwa Amka Kongo.
Na waza ni wazo nzuri, lakini kwa ulimwengu nzima inaendelea kuonesha ya kwamba Kongo haiko tayari kujitegemea yenyewe. Inaendelea kuwa kama vile mtoto mdogo ambaye anahitaji msaada ili apate kufanya lolote. Pia inaonesha ya kwamba MONUSCO ambayo inapatikana miaka 12 kisha haiko ameziri ya kumaliza vurugu ambazo zinapatikana mashariki mwa Kongo.
David Chikuru pia ni kiongozi wa shirika la raia wa mtaa wa Ibanda mjini Bukavu.
Wengi wakati wanafika nchini Kongo hawapendi kutoka, sababu wanaanza kupora mali ya Kongo na wapendi hata vita iweze kuisha. Ndio kwa maana tutaweza kulomba rais wa Kongo atengeneze jeshi la Kongo nguvu ambalo lenyewe litaweza kupiganisha warugaruga.
Ili kuonesha hasira yao kuhusu ghasia zinazoendelea mashariki ya Kongo, baadhi ya wabunge wa mikoa mbalimbali hususan ya mashariki walipinga kushiriki kikao cha bunge Jumatano mjini Kinshasa. Wakati wa mkutano na wanahabari, Rais Felix Tshisekedi amethibitisha nia yake ya kuleta usalama. Kwa hivyo nachukua fursa hii kukosoa uongo wote unaotoka huku na kule kwa maoni kwamba tunabaki kimya na hatujibu kabisa kwa hali ya mashariki. Ninaomba kila mtu ajipange sawasawa, kwa sababu hivi karibuni jibu letu litakuwa bila huruma hadi kutokomeza kabisa ghasia hizi mashariki. Haya yanajiri muda mfupi baada ya jeshi la Kongo kutangaza za uamuzi wake wa kushirikiana na majeshi ya nchi jirani zinazopakana na Kongo ya Kidemokrasia ili kupambana dhidi ya ugaidi unaosababishwa na makundi yenye silaha ya ndani na ya nje ya Kongo kwenye mipaka. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na mshukran sana Mitima ukiwa maeneo yale ya Bukavu kule DRC. Hata hivyo, serikali ya Burundi imeorodheshwa miongoni mwa nchi zilizopiga hatua ya kuridhisha katika harakati za kutoa uhuru wa vyombo vya habari duniani kwenye orodha iliyotolewa mwaka 2021. Ingawa hivyo, mashirika ya kimataifa kutetea haki za waandishi wa habari yanashinikiza serikali hiyo ya Burundi kuazimia mikakati bora zaidi ya kuziruhusu tena redio zilizopigwa marufuku kurusha matangazo yao nchini humo, ikiwemo Sauti ya Amerika, VOA. Taarifa kamili na Jean-Marie Vianney hishi Burundi kutoka mjini Kigali.
Maafisa wa mamlaka ya kitaifa inayohusika na ukaguzi wa utangazaji wa habari nchini Burundi, Sense kwa ufupi, wamekutana katika kikao maalum kutathmini kwa makini uwajibikaji wa wanahabari na juhudi zinazostahili kipaumbele ili kuboresha shughuli za vyombo vya habari. Swala la majadiliano yanadhamiria kuviruhusu kwa mara nyingine tena vyombo vya habari vya kimataifa vilivyopigwa marufuku Burundi, ikiwa ni pamoja na Sauti ya Amerika VOA na Radio BBC, limezungumziwa pia katika kikao hicho, kama alivyothibitisha Laurent Kaganda, makamu kiongozi wa mamlaka hiyo ya Sense.
Mbele ya wabwire kwa mbusi wa mbele kwa achirie abaserukira iradio ijwi ya Banyamerika VOA.
Hapa amesema siku ya Jumatatu waliopokea kwa mazungumzo wawakilishi wa Sauti ya Amerika, na wanatarajia kujadiliana na viongozi wa Radio BBC kuhusu makosa yaliyolazimisha kufungwa kwa redio hizo, ili wafikie makubali yano ya kuziruhusu tena redio hizo kufanya kazi kwa maslahi ya maendeleo ya utangazaji habari. Hayo yanaarifiwa wakati ripoti ya mwaka huu 2021 iliyochapishwa na shirika la kimataifa la kutetea uhuru wa vyombo vya habari, wanaripota wasiokuwa na mipaka RSF, imemulika kwamba nchi ya Burundi imepiga hatua kuridhisha kutokea kwenye nafasi ya 160 mwaka jana na kufikia kwenye nafasi ya 147 kwa jumla ya nchi 180 za duniani kwenye orodha ya mataifa anayoheshimisha uhuru wa habari. Arnaud Froger, kiongozi wa ofisi ya shirika hilo la kimataifa la RSF barani Afrika, amebaini kwamba bado kumesalia masuala mengi ya kutekeleza ili kuhakikisha uhuru wa vyombo vya habari na haki za wanahabari vimeheshimishwa kikamilifu nchini Burundi.
Les premiers pas du nouveau président sont encourageants, mais il y a la question des médias suspendus.
Tunaridhishwa na juhudi za rais mpya wa Jamhuri ya Burundi, lakini swala la vyombo vya habari vilivyopigwa marufuku baada ya kubomolewa linastahili kupatiwa ufumbuzi haraka. Kuna pia swala la waandishi wa habari takribani 100 waliokimbilia uhamishoni katika nchi za kigeni, ambao wanatakiwa kurejea katika nchi yao ya Burundi ili waendelee na shughuli zao za kutangaza habari. Kwa upande wake, serikali ya Burundi inasisitiza kwamba baadhi ya waandishi wa habari wa redio za kibinafsi waliokimbilia katika nchi za kigeni walishirikiana na wanasiasa wa upinzani kujaribu kupindua kijeshi utawala wa Burundi mwaka 2015. Hata hivyo, wanaharakati wa kutetea haki za waandishi wa habari nchini Burundi wanahisi kwamba madai hayo hayana msingi wowote na ni njama ya serikali ya Burundi ya kuwakandamiza na kuwanyanyasa waandishi wa habari wanaothubutu kutangaza habari zinazoonyesha hadharani visa vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu na uporaji wa mali ya umma vinavyoendeshwa na viongozi wa taasisi kuu za uongozi wa taifa, wakiwemo maafisa kadhaa wa jeshi na polisi wenye vyeo vya jenerali. Jean-Marie Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Jean-Marie Vianney, uishi Burundi ukiwa kule Kigali, Rwanda, kwa taarifa hiyo. Sasa, kabla tuelekee kule Washington DC kwa habari za dunia, msikilizaji, unaweza kufuatilia habari hizi kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, au pia kwenye ukurasa wetu wa www.voaswahili.com, ama pia kwenye redio wa shirika katika mataifa ya maziwa makuu. Sasa, Mkamiti Kibayasi, ni zamu yako kutupatia habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden hii leo anapanga kutangaza lengo jipya la kupunguza uchafuzi wa gesi chafu Marekani kwa 50% hadi 52% ifikapo mwaka 2030, wakati anaongoza mkutano kwa njia ya video juu ya mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni. Lengo la Marekani linahusu viwango vya 2005, na White House inasema juhudi za kufikia ni pamoja na kuelekea kwenye umeme bila uchafuzi wa kaboni, kuboresha ufanisi kwenye mafuta ya magari na malori, kusaidia kukamata kaboni kwenye vituo vya viwandani na kupunguza matumizi ya methane. afisa katika utawala wa Biden aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano wa Jumatano kwamba lengo jipya la Marekani na yale yaliyowekwa na Japan, Canada, Uingereza na Jumuiya ya Ulaya, kwa jumla uchumi mkubwa unaosimamia zaidi ya nusu ya uchumi wa ulimwengu, sasa utajitolea kasi ya upunguzaji wa hewa chafu iliyohitaji ulimwengu kupunguza joto hadi degree 1.5. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa anasema kwamba inaweza kuchukua miezi kadhaa kabla ya kujulikana kiwango kamili na ukubwa wa manyanyaso yaliyofanywa dhidi ya wanawake na wasichana katika mkoa wa Tigray huko Ethiopia, wakati ripoti zaidi za unyanyasaji wa ngono zinajitokeza kutoka eneo lenye mzozo. Ushuhuda wa baadhi ya manusura wa ubakaji unaonyesha vita vya kikatili na vya kinyama vinavyoendelea kwenye miili ya wanawake na wasichana, kulingana na Pramila Patten, mwakilishi maalum wa UN kuhusu vurugu za kijinsia katika migogoro, alisema wakati wa majadiliano juu ya Tigray kwenye taasisi ya wanawake, amani na usalama ya chuo kikuu cha Georgetown hapo Jumatano. Umoja wa Mataifa unasema idadi kubwa ya ubakaji ulioripotiwa umefanywa na wanaume waliovaa sare. Kesi zilizoripotiwa zimehusisha vikosi vya ulinzi vya kitaifa vya Ethiopia, vikosi vya ulinzi vya Eritrea, vikosi maalum vya Amhara na vikundi vingine vyenye silaha zisizo za kawaida au wanamgambo. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Jean-Yves Le Drian, amesema leo kwamba Russia na rais wa Russia Vladimir Putin watakabiliwa na vikwazo ikiwa kiongozi wa upinzani Alexei Navalny anafariki. Akizungumza kwenye televisheni ya France 2, Le Drian alisema tutachukua vikwazo vinavyohitajika na litakuwa jukumu la bwana Putin na mamlaka ya Russia. Natumai hatutafika kwenye hali hiyo. Wakati huo mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani Jake Sullivan alitoa matamshi kama hayo kwenye kituo cha CNN siku ya Jumapili, akionya juu ya athari ambazo hazijajulikana katika tukio la kifo cha Navalny. Navalny alikamatwa mwezi Januari baada ya kurudi Russia kutoka Ujerumani.
Safi sana. Amina, unasikia kitu hicho?
Japo kidogo lakini kitamu.
Kitamu sana.
Punguza punguza kibaridi fulani hivi, kwani hali ya anga sasa hivi inaanza kubadilika.
Haya, acha tukitoe turudi katika barazani. Hivi leo kwenye barazani tuna nini leo?
Leo kwenye barazani tunazungumzia kuhusiana masuala ya mazingira, ambapo tunauliza, je, unachukua hatua gani kulinda mazingira hapo ulipo?
Na unapoendelea kusafiri na Vio Express katika kitengo cha barazani, fursa huwa ni yako. Tupatie mtizamo wako kwa kutuandikia nambari yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook, alafu sisi tunakupigia simu. Tuanze wapi huku?
Naam, na moja kwa moja basi tunaanzia papa hapa Mombasa, ambapo tuko naye Magufuli Junior, ambaye amesema kwamba anazuia kwa ukataji miti ovyo. Unazuia vipi, Magufuli?
Sana sana mimi nikiwa nyumbani ni mrahisi sana wa kutunza miti, japo watoto kupanda na kukata kata. Najizuia sana huku, maana mimi mwenyewe kwa upande hiyo Mombasa mali tuko kwa maeneo ya Jomvu Mikindani, mwenyewe kwa iko mingi sana. Ni vizuri kuzuia ukataji wa miti so mmonyoko si usiangamize mwenda tukiokora taka na kuziweka mahali pamoja zihifadhi mahali zinapostahili sana turusi taka zituandame kwa wakati mgumu mwanzo tunaumia kwa kutojilinda sisi wenyewe.
Tukushukuru sana kwa kushiriki kitengo hiki cha barazani kwenye VOA. Tukiachana na huyo Mkenya aliyeko Mombasa, waacha tumtafute huyu Ocheng George, yuko Kakamega, magharibi mwa Kenya. Anasema yeye pia anaangazia masuala ya mazingira. Karibu Ocheng, utupatie mtizamo wako, ni vipi unatunza mazingira yako?
Asante sana. Mimi hapa maeneo nilipo kuna mengi sana ambayo pia najaribu kufanya kuhakikisha kwamba ninalinda mazingira iliyopo. Kitu cha kwanza nahakikisha kwamba kuna kuwepo na hali ya usafi katika eneo inalozingira, na pia ninaweza kupanda zile miche na kuweza kutunza misitu na hata yale maeneo ambayo yana maji, sehemu ya maji najaribu kutunza.
Je, kuna hatua zozote ambazo huchukuliwa yule anayekata miti ovyo labda katika upande ule?
Ndio, kwa nimeona mara nyingi sana watu wakiweza kushikwa na maafisa wa polisi wanaotunza mazingira kwa kukata miti. Ikizingatiwa kwamba maeneo haya ninayoishi kuna baadhi ya msitu iliyoko hapa karibu, na ni msitu mgumu sana ambayo ikiwa itaharibika basi utaweza kuwepo na janga sisi za mbeleni.
Tukushukuru sana George Ocheng ukiwa maeneo ya Kakamega na kuendelea kuisikiliza VOA Swahili.
Asante sana na Mungu awabariki.
Miongoni mwa watu wachache sana kutoka Nyanza ama eneo la Nyanza Kenya wanaozungumza Kiswahili sanifu.
kwa sababu mara nyingi huwa neno la kwanza la pili ashaingiza Kiingereza.
Tuangalie wale ambao wanawasiliana nasi kwenye ujumbe mfupi, maana kidogo tumekuwa na hitilafu upande wa kuwasiliana na walioko nje ya Kenya. Tutizame huku kunani.
Naam, hapa basi nimpate nani huyu? Anajiita Isaac Saidi Paul wa DRC Kivu Kusini mjini Baraka. Anasema tunatunza mazingira yetu kwa kusafisha na kuchimba shimo ya jalala.
Nampata Ndovu ya Kasiki, yeye yuko Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo. Anasema mimi nikiwa Bukavu siheshimu mazingira, natupa uchafu mtoni. Hata hapa Butembo tunatupa uchafu mtoni. Hakika swali la mazingira ni ngumu kabisa.
Ali Mtorofani kutoka Tanga, Tanzania, anasema kikubwa naelewa na kutii sheria za hifadhi, lakini pia kutunza rasilimali zilizo karibu.
Namaliza naye Kithome Fred kutoka Kenya, anasema yuko jimbo la Makueni, nazingatia sana upanzi wa miti hasa msimu huu wa mvua. Shukran sana baba.
Naam, bila shaka naona wengi ya wasikilizaji wetu na wale ambao wanafuatilia barazani katika mtandao wa VOA Swahili Facebook, wengi wamesema wanapanda miti, wanasafisha mazingira, kwa hivyo ni jambo zuri
muhimu sana. Sasa ni wakati wa kupata burudani, msikilizaji, na unajua siku ya Thursday haikamiliki bila kupata kitu cha TBT.
Naam, lazima throwback.
Wacha tulekee kule Nigeria, tunampata Harrison akimshirikisha Timaya na kitu hicho Samankwe. Give me overdose, baby Samankwe. All the play song boy Mr. Song. Baby, I don't get another sponsor. Bang, bang, bang. Samankwe. Nigerian breed, Asian breed. Everything I see, they make me dream. She's beautiful and no desire. Everybody wants to enter. Cotonou boys, they want to best way. Indian boys, they want to best way. London boys, they want to best way. When it comes to all of my soul, my baby, we overdose so.
Come on.
anakuambia Samankwe give me overdose, yani unipende overdose. Na kupenda wewe mtoto Samankwe,
yani kiwa overdose ndio inakuwaje? Mimi naona kupendwa ni kupendwa tu, lakini kiwa overdose hiyo inamaanisha
unapendwa zaidi.
Unapendwa zaidi. Ile hali ya kwamba ukiwa mahali hivi unajishtuka shtuka yupo ama hayupo.
Kama kuna vitu viwili vimeimbwa duniani, ni mapenzi na mtoto wa kike.
Na mtoto wa kike. Labda mengine mambo mengine hayavuti kwa sababu sasa hivi niambie, ikiwa mimi nitatoa wimbo ama mziki nizungumzie upanzi wa miti, nani ataisikiza? Itatrend kweli.
Tutapanda miti tu, tutaendelea kazi nyingine. Haya, tuangalie huko katika kitengo tuna nini leo?
Leo tuko na kero langu, ambapo dada yetu Salma Muhammad amekuwa mitaani kule na anapata wananchi wakielezea kero zao za matatizo mengi tu ambayo yanasababishwa na janga la corona. Wengi wa wakazi wanaamini hali hii imesababishwa na maisha magumu wanayopitia wakati huu. Wacha tuwasikize.
Hivi sasa kwa kusema ukweli, ukiangalia sana sana tena wale wanaugua ni wasomi, wamesoma na ni wasomi sana. Sasa kitu kama depression, mtu akikaa anawaza, anaangalia maisha vile ilivyo. Saa ingine ukisema waende kama kazi imetokezea kama hii mambo ya kazi ilikuweko kama kazi ya polisi AP, wakienda na certificate wengine hawachukuliwi, wanarudi mashinani. Kama mtu ataambua kama wewe mbara, nenda kachukuliwe bara, wapwani achukuliwe pwani. Sasa ukiangalia mtoto umemzaa hapa hapa Mombasa na wewe ni mbara, bara hutambuliki, waenda ukisalimia ukirudi. Sasa kama kazi zile zikitoka, mwambie muende bara, atakayejua mtoto kule bara hakuna. Sasa mambo chance za kazi ndio pia inafanya watoto wanakuwa inakuja kili na overlock, alafu inakuja hivi. Hata kama tunasema mogoka, sasa mogoka pia itakuambia ni mogoka, lakini ni stress ndio ziko nyingi upande wa kazi. Kwa maana kama fundisha tunajihami, tunafundisha watoto, lakini kazi hakuna. Tuko nao hata wana certificate, tukisema tuleta hapa tunazileta, lakini nafasi hawapati. Sasa ndo anaingilia mambo ya hii group depression hizi, inakuwa sasa ndo watoto akili inageuka. Akiangalia amesoma kila kitu amefanya na kazi, akienda applications zinatoka, wakienda hawapati. Hata sisi hujitolea tukutembea hizi maofisi kweli, tunaambiwa waambieni walete makaratasi, tutafanya juu na chini, tufanye photocopy makaratasi tuzipeleke, lakini hawapati chance.
Huu wakati wa corona ndio wamezidi wagonjwa, kwa sababu maisha yamezidi kwa magumu na wengi wao wamekosa ajira. Unakuta mtu ambao wale ambao tunashika kwa sasa ni depression. Unakuta mtu anazungumza peke yake, lakini baada ya mwezi mmoja ama wa pili amerudi back to normal. Hiyo ni kumaanisha ni depression ya muda mfupi, ama wengine miezi sita tayari wamerudi sawa. Kwa hivyo hii corona imeaffect watu, wamekosa makazi, majumba yamevunjika, watu wako barabarani wanazungumza peke yao, hawajielewi. Kwa hivyo hii ni changamoto ambayo ni kubwa.
Familia zenyewe ziko na umaskini zaidi. Katika zile family huwa hazijiwezi, na mtaa huu wetu kuna wagonjwa wengi sana. Watu wanaathirika sana kwa habari ya haya madawa ya kulevya na stress za makazi na nini, hawana makazi. Watoto wanazunguka, at the end of the day wanaingilia haya mambo ya madharati na nini, wanaingia tena katika hii magonjwa.
Asante sana. Corona hii itaingia katika daftari za historia.
Lakini mimi kuna moja hapo ananishangaza, anasema kwamba wanaoteseka zaidi ni wale wasomi ndio wanapata matatizo.
Wale wamesoma sana. Njai na uma wote.
Acha tuachane na hayo.
Tukienda upande mwingine, najua hatuwezi kosa kuangazia yanayozungumzwa katika mitandao ya kijamii, mitandao ambayo siku hizi inasukuma mada nyingi sana na hoja nyingi. Patrick Nduimana, zamu ni yako, tupatie kule kwenye trending, wanadunia wanazungumza nini?
Hamjambo wenzangu Collins Liberty Adede na Amina Chombo. Basi baada ya kupekua pekua yanayojiri mitandaoni, nianzie huko Tanzania. Wabunge wa Tanzania watakiwa kutovaa tai nyekundu wakati Rais Samia Suluhu Hassan atakuwa analihutubia bunge leo. Agizo hilo limetolewa na spika wa bunge Job Ndugai. Spika Ndugai amewataka wabunge kutovaa tai nyekundu leo jioni wakati Rais Samia Suluhu Hassan akilihutubia bunge, kwa kuwa rangi hiyo huvaliwa na wenye mamlaka. Amesema ikiwa mbunge atavaa tai nyekundu ataziwiwa kuingia katika ukumbi wa chombo hicho cha kutunga sheria. Ameeleza hayo wakati akiahirisha kikao cha asubuhi kupisha maandalizi ya ujio wa rais bungeni, na kubainisha kuwa kwa kuwa rangi hiyo huvaliwa na wenye mamlaka, mwenye mamlaka atakuwa bungeni leo. Tukielekea huko Kenya, kijana wa miaka 15 auawa na mwenzake kwa kupigwa jiwe sehemu za kichwani karibu na sikio. Kisa na maana ni nini? Kwa mujibu wa gazeti la The Standard, kijana Maxwell Onyango alikuwa anacheza na mwenzake, akachukua pesa shilingi 10 za mwenzake ambaye baadaye alichukua jiwe na kumpiga nyuma ya sikio. Tukio hilo la kusikitisha limetokea katika kaunti ndogo ya Uriri. Kijana Onyango alikuwa amehitimu masomo yake ya elimu ya msingi, alikuwa mwanafunzi kwenye shule ya msingi ya Dago. Mshukiwa wa kitendo hicho anazuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Uriri. Nchini Spain, bwana mmoja mwenye umri wa miaka 28 amefikishwa mbele ya mahakama akishtumiwa kumuua mama yake na kula mwili wa mzazi wake. Bwana huyo amekamatwa baada ya polisi kugundua viungo vya mwili wa mama yake vikiwa vimesambaratika ndani ya nyumba yake mjini Madrid, kama inavyoeleza taarifa ya idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda ya BBC kwenye ukurasa wao wa Facebook. Wengi wametoa hisia zao kuhusu habari hiyo ya kushangaza. Huyu anaitwa Claire Guaca, ameandika, huyo ni mgonjwa wa akili, akatibiwe. Felicien Dufiteesu anasema, huyu apelekwe haraka kwa daktari wa magonjwa ya afya ya akili ili atibiwe. Huyu anaitwa Peace Niragira, ameandika, kumla mzazi aliyekuzaa? O Yesu, tunaomba urudi. Nimalizie na huyu Simeon Hakizimana, anasema, huyu akiwa amethubutu kumla mama yake, bila shaka amekwisha kula miwili ya watu wengine wengi. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mitandaoni. Kwenu timu Mombasa.
Na shukrani sana Patrick Nduimana kwa hayo yote ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Na moja kwa moja tunaelekea katika kitengo cha swali la leo, ambapo leo tunauliza, una maoni gani kuhusu afisa wa polisi wa zamani Derek Chauvin kupatikana na hatia kumuua Marekani mweusi George Floyd?
Tuanze naye Celestine M. George anasema, hiyo ni sawa kabisa, sio ujivunie cheo chako cha rangi sasa iwe sababu ya kuondoa uhai wa mtu, wajifunze na maafisa wengine hapo USA.
Mm-hmm. Doto Masilamba wa Tabora, Tanzania, nasema nafikiria sheria imetumika vyema, sasa iendelee na hukumu juu yake. Huo ni ukatili wa kijinsia na ukiukwaji wa haki za kibinadamu.
Musa Gilbert kutoka Kisauni, Mombasa, Kenya, anasema hukumu hiyo itaweza, japo kwa asilimia ndogo, kupunguza ubaguzi wa rangi katika nchi ya Marekani.
Hamza Selemani Mfaume wa Bagamoyo, pwani ya Tanzania, alikuwa anasema Bagamoyo iko huko Rabai, Kenya, anasema ni ishara kwamba serikali ya Marekani na vyombo vyake vya sheria wanatenda haki bila ubaguzi wala kuangalia pesa au cheo cha mtu.
Casey Ahura kutoka Soroti, Uganda, kwake anasema hivi, kwa vile alivyomtendea ukatili hata akamwekea goti shingoni, naye ahukumiwe miaka 60 jela.
Ndovya Kasiki kutoka mjini Bukavu, Kongo DRC, akiwa amerudi tena hapa kwa ujumbe wake, anasema wazungu wao labda hawatupi dhamana sisi watu weusi.
Mimi nimerudi nimalizie Kenya. Nyangoha Samson anasema pia naye auawe alivyowaua mwenzake.
Na nimalizie nayo jumbe yake Daniel Batwa, anasema huyo mtu ni mnyama.
Ujumbe mzito, hawa hisia mbalimbali,
lakini kuna mengi ya kujifunza tu kwa mataifa yetu ya Afrika kutokana na hukumu hii. Ni mwaka mmoja tangu kisa hiki kitokee na tayari
kesi imeshaamuliwa.
Imeamuliwa, tunasubiri hukumu kwa sababu tayari washaamua kwamba ana hatia.
Muda wetu umekamilika studio. Asante sana kuwa pamoja nasi, na shukrani za dhati kwa mhariri wa siku Khadija Riami, Josephat Kioko, Aida Isa ameangazia upande wa sauti. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ni watakie nyote wakati mwema.